Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Bugun 13 may kuni O'zbekiston hududiga Kavkaz hududlaridan salqin va nam havo massalari kirib kelishi kutilmoqda. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Qayd etilishicha, bugun ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi va momaqaldiroq kuzatiladi. Yakshanba kuni havo quruq va kam bulutli bo'ladi. Bugun O'zbekiston hududiga Kavkaz hududlaridan salqin va nam havo massalari kirib kelishi kutilmoqda. Atmosfera fronti kirib kelishida respublika bo'yicha ba'zi joylarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq paytida shamol 15-20 metr sekund kecha kuchayishi mumkin. Kunduzi harorat 23-28 daraja atrofida bo'ladi. 14 may kuni respublikaning markaziy va sharqiy hududlarida momaqaldiroqli qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va shiddatli shamollar bilan ob-havoning beqarorligi saqlanib turadi. Yomg'ir yoqqanda kunduzi havo harorati 20-23 darajagacha pasayadi. Bu may oyining o'rtalari uchun bo'lgan me'yoriy qiymatlardan 3-4 darajaga pastdir. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 13-14 may kunlari ba'zi joylarda yomg'ir kuchli yog'adi, sel suv toshqini hodisalari kuzatilishi mumkin. Ayrim joylarda do'l yog'ishi ehtimoli bor. 15 may yakshanba kuni respublika bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat ayrim tog'li hududlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi havo harorati 25-28 darajagacha ko'tariladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.